Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Baqarah dan kita sampai pada ayat ke 240. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum," dan orang-orang yang meninggal di dunia di antara kalian, "wa idzaruna azwajan," kemudian orang-orang yang meninggal tersebut meninggalkan istri-istri, artinya mereka meninggal sehingga istri-istri mereka menjadi janda, ya. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Maka hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah sampai setahun, ya. Ghaira ikhraj, dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Istrinya yang jadi janda tersebut hendaknya diberi nafkah selama setahun dan tetap tinggal di rumah suaminya meskipun suaminya sudah meninggal, dan tidak disuruh keluar dari rumah tersebut selama setahun. Fa in kharajna, jika ternyata istrinya keluar dari rumah mantan suaminya yang sudah meninggal dunia, fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, maka tidak ada dosa bagi kalian, yaitu para wali atau ahli waris dari yang meninggal, ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh para istri tersebut yang keluar dari rumah mereka, fi anfusihinna mim ma'ruf, jika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksud ayat ini, ya, Allah menjelaskan bahwasanya jika ada dari keluarga kalian yang meninggal, yaitu mereka yang meninggal adalah para suami, kemudian para suami ini ketika meninggal meninggalkan istri-istri, dan ini dalil bahwasanya seorang lelaki ketika meninggal istrinya masih tetap dikatakan istri, ya, karena Allah mengatakan wa idzaruna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri tetap statusnya sebagai istrinya sampai habis masa iddah. Sampai habis masa iddah. Selama wanita tersebut masih dalam masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari bagi yang tidak sedang mengandung. Adapun kalau sedang mengandung maka sampai melahirkan anak, maka wanita tersebut masih status istri meskipun suaminya sudah meninggal dunia. Di antara bukti akan hal ini, kalau suaminya meninggal, dia boleh memandikan suaminya. Dia boleh memandikan mayat suaminya. Jika sang wanita begitu suaminya meninggal berubah status bukan istri, tentu tidak boleh memandikan mayat suaminya. Ketika sang wanita boleh memandikan mayat suaminya, ini hanya boleh berlaku pada suami istri. Kalau wanita meninggal boleh dimandikan oleh suaminya, kalau suaminya meninggal boleh dimandikan oleh apa? Istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita tersebut masih dianggap sebagai istri sampai habis masa iddah. Dan di sini Allah mengatakan orang yang meninggal dunia, ya, maka hendaknya memberikan wasiat. Wasiat di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan maksudnya Allah mewasiatkan kepada ahli warisnya untuk menafkahi istri atau janda orang yang meninggal tersebut selama setahun. Jadi Allah mewasiatkan kepada ahli waris sang lelaki. Jadi kalau sang lelaki meninggal, saya ulangi, sang lelaki meninggal, dia meninggalkan istri. Maka Pendapat pertama, Allah mewasiatkan kepada ahli waris lelaki ini agar menafkahi istri yang ditinggalkan. Faham? Ya, karena lelaki tersebut ketika meninggal dia punya warisan. Maka gunakan warisannya untuk menafkahi istrinya selama setahun. Atau pendapat kedua, yaitu Allah mewasiatkan kepada seorang yang akan meninggal dunia, dia merasa akan meninggal dunia, hendaknya menulis wasiat. Kalau saya meninggal, tolong istri saya dinafkahi selama setahun. Kalau saya meninggal, tolong istri saya dinafkahi selama setahun. Dan hendaknya sang wanita tinggal di rumah selama setahun. Dan ini kembali lagi menunjukkan tentang agungnya hak suami, sampai seorang wanita ya dianjurkan untuk tetap di rumahnya selama setahun, tidak keluar dari rumah suaminya, tidak keluar dari rumah suaminya. Makanya dikatakan di sini, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, bahwasanya hendaknya memberi ada wasiat untuk mengurusi istri-istri mereka dengan memberikan mata pemberian, itu nafkah, ilal hauli sampai setahun, ghaira ikhraj, dan tidak mengeluarkan para wanita tersebut dari rumah suami mereka meskipun suami mereka sudah meninggal dunia. Paham ibu, ibu? Paham ya? Jadi saya ulangi, misalnya si Budi punya istri namanya Wati. Mudah-mudahan Budi enggak di sini, Wati enggak di sini ya. Kemudian Budi meninggal dunia. Budi meninggal dunia, Budi meninggalkan warisan, maka Wati tetap tinggal di rumah Budi selama berapa lama? Setahun. Siapa yang menafkahi Wati? Ahli waris Budi, ngambil dari harta si Budi untuk ngurusi sang wanita selama setahun. Dan tidak boleh diusir dari rumah tersebut ya. Dan Wati ini masih merupakan status istri bagi Budi sampai habis masa iddah. Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari bagi yang tidak mengandung, dan bagi yang mengandung sampai melahirkan. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bagaimana agungnya bagi agungnya hak suami, sehingga istri dianjurkan menetap sampai setahun di rumah mantan suaminya atau rumah suaminya yang sudah meninggal dunia. Fa in kharajna, kalau ternyata para istri yang suaminya meninggal atau wati ini keluar dari rumahnya, fala junah alaikum fima fa'alna fi anfusihina bi ma'ruf, maka tidak mengapa bagi kalian untuk menghentikan nafkah jika dia memang ingin keluar dari rumah apa suaminya, tapi dengan syarat setelah lebih 4 bulan 10 hari setelah masa iddah selesai. Kalau masa iddah selesai, maka seorang wanita boleh keluar dari rumah suaminya fi anfusihin nabi fi ma fa'alna fi anfusihin bi ma'ruf, selama dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf yang dibolehkan. Dibolehkan misalnya sang wanita kembali menggunakan perhiasan, kembali memakai baju yang indah kalau bertemu dengan sama perempuan ya. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya seorang wanita yang suaminya meninggal dunia di masa iddah, dia tidak boleh berhias, dia tidak boleh berhias meskipun di rumah sendiri. Dia tidak boleh pakai celak, dia tidak boleh pakai henna misalnya untuk gambar-gambar di tangan, dia tidak boleh pakai baju yang indah, dia tidak boleh pakai emas perhiasan. Ya, ini semua tidak boleh dia pakai selama masa iddah meskipun dia di rumah sendirian. Tapi dia boleh misalnya memotong kuku ya, ya boleh ya. Dia mencukur apa yang dicukur untuk kebersihan. Yang tidak boleh, dia tidak boleh berhias. Dia tidak boleh berhias, tidak boleh berhias selama 4 bulan 10 hari. Kalau masa iddah sudah selesai, maka dia boleh keluar rumah seperti biasa ya. Dan dia boleh memakai celak lagi, dia boleh pakai baju yang indah selama di antara wanita. Adapun bertabarruj tetap tidak boleh. Bertabarruj ya, menampilkan keindahan di hadapan lelaki yang asing tetap tidak boleh. Saya ulangi, wanita yang suaminya meninggal dunia, dia menetap di rumah suaminya selama masa iddah 4 bulan 10 hari, dia tidak boleh keluar-keluar kecuali dalam kondisi diperlukan. Kalau tidak diperlukan, maka hendaknya dia menetap di rumah suaminya selama 4 bulan 10 hari sebagai bentuk pengagungan terhadap suaminya yang sudah meninggal dunia. Meskipun meninggal, dia tetap masih status sebagai istri, dan dia tidak boleh keluar rumah kecuali dalam kondisi perlu. Kemudian dia tidak boleh berhias, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai celak, tidak boleh pakai baju yang indah, tidak boleh pakai emas, ya, tidak boleh berhias pakai hina. Ini semua tidak diperbolehkan, tidak boleh pakai kutek, semuanya tidak boleh, ya, semuanya tidak boleh, tidak boleh pakai gelang, tidak boleh pakai cincin, semuanya dilepas. Setelah 4 bulan 10 hari, maka dia boleh memakai itu kembali, tetapi dengan syarat dia tidak bertabarruj. Bertabarruj itu dia menampakkan keindahannya di depan lelaki yang bukan mahramnya. Tapi kalau dia bertemu sama perempuan misalnya, atau dia di rumah saja, atau ketemu dengan keluarganya, tidak jadi masalah. Ketemu dengan teman-temannya, tidak jadi masalah dia untuk berhias, tetapi di antara wanita. Nah, jika setelah 4 bulan 10 hari wanita ini keluar dari rumah, ya, atau melakukan hal yang diperbolehkan, maka tidak mengapa bagi ahli waris untuk menyetop nafkah bagi wanita tersebut, ya. Wallahu azizun hakim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan ayat ini sudah mansukh. Ayat ini sudah mansukh. Tidak berlaku lagi. Dimansuhkan oleh ayat sebelumnya, ya, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya waladina wa yatawafuna minkum wa idharun azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, ya, ayat menjelaskan bahwasanya kalau ada orang yang meninggal, seorang laki meninggal kemudian meninggalkan istri, maka istrinya disuruh menunggu selama 4 bulan 10 hari, ya. Berbeda dengan ayat ini, ayat ini menunjukkan dia bersabar sampai setahun, ya. Tetapi ayat sebelumnya, ya, ayat berapa? 234, ya, 234, bukan sebelumnya, ayat berapa yang sebentar. Ayat, oh iya benar, ya, 234, ya, 234. Walladzina tawaffawna minkum wa yadhruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ini ayat 234 adalah ayat yang menasikh, dan tadi ayat 240 adalah ayat yang dimansuhkan, ya, dimansuhkan. Jadi ini jumhur ulama berpendapat ayat 240 dimansuhkan. Dari sisi menunggu tinggal di rumah tidak harus setahun, hanya 4 bulan 10 hari. Sementara ayat 240 menunjukkan setahun. Dari sisi nafkah disebutkan mata'an ilal haul ghairu ikhraj, yaitu para ahli waris hendaknya memberi nafkah kepada wanita ini selama setahun, kemudian dimansuhkan dengan ayat dalam surat An-Nisa tentang ayat warisan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walada fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita yang suaminya meninggal dia mendapatkan seperempat harta warisan suaminya jika suaminya tidak punya anak. Namun jika suaminya punya anak, maka sang wanita mendapatkan seperdelapan. Mendapatkan seperdelapan. Jadi kemudian juga hadis Nabi SAW, wala wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris, dan di antara ahli waris adalah istri. Sehingga pendapat jumhur ulama, ayat ini, ayat 240 ini dimansuhkan dari dua sisi. Dari sisi untuk menetap di rumah selama setahun, dinasikh dengan ayat 234, ya, bahwasanya ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Allah mengatakan wanita hanya menunggu berapa lama? Masa iddah 4 bulan 10 hari, bukan setahun. Dari sisi mata'an ilal haul, bahwasanya dari sisi nafkah yang harus diberikan kepada istri selama setahun, dimansukh, dinasakh dengan ayat dalam surat An-Nisa tentang warisan, bahwasanya wanita cukup mendapatkan seperempat jika suami tidak punya anak, atau seperdelapan jika suami punya anak. Sudah selesai. Tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menafkahi dia sampai selama setahun. Dan ini pendapat mayoritas ulama sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya, dan ini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini tidak mansukh, ini pendapat kedua disebutkan oleh Syekh Sa'di, artinya beliau menghikayatkan. Pendapat kedua bahwasanya tetap disunahkan, jadi 4 bulan 10 hari menunggu itu wajib. Tapi lebih daripada sampai setahun sunnah. Lebih dari itu sunnah bagi seorang wanita menetap di rumah suaminya sampai setahun. Kemudian nafkah kepada istri cukup dari warisan 1/4 atau 1/8. Tetapi ahli waris dianjurkan untuk menafkahi sampai selama setahun. Sunnah, tidak wajib. Paham ya? Paham enggak bapak-bapak ini? Ini urusan bapak-bapak ya. Oh, ini urusan ibu-ibu juga ya. Saya ulangi, simpulannya bagaimana? Simpulannya gini. Budi punya istri namanya siapa? Wati. Budi punya anak namanya Joni misalnya. Joni atau Sinta atau Sinto atau siapa aja terserah. Intinya Budi punya anak. Ketika Budi meninggal, maka Wati tetap tinggal di rumah siapa? Rumah Budi. Untuk ayat 240 aturannya, maka si Wati hendaknya tinggal di rumah Budi meskipun Budi sudah meninggal selama berapa lama? Setahun. Selama setahun. Kemudian ahli waris dari Budi harus menafkahi Wati selama berapa? Setahun. Ini hukum asal dalam ayat 240. Setahun. Jadi tinggal di rumah selama setahun, nafkahnya juga setahun. Kecuali kalau Wati pengen keluar selama masa iddah, pengen keluar dari rumah, ya sudah, nafkah berhenti. Selama masa iddah 4 bulan 10 hari dia boleh keluar, nafkah berhenti. Namun ayat ini dua pendapat. Mayoritas ulama berpendapat ayat ini jadi mansukh, tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi karena ada ayat sebelumnya, ayat 234, Allah mengatakan bahwasanya walladzina tawaffana minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Mansukh sehingga ketika seorang wanita suaminya meninggal, dia hanya wajib tinggal di rumah suaminya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Dan dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari ahli waris, dia hanya mendapatkan warisan 1/4 atau 1/8. Karena Budi punya anak, dia berhak dapat 1/8. Seandainya Budi enggak punya anak, maka dia dapat 1/4. Ini pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat yang kuat. Sehingga ayat ini sudah mansukh. Pendapat kedua, sebagaimana dihikayatkan oleh Syekh Sa'di bahwasanya ayat ini tidak mansukh. Sehingga bagaimana aturannya? Aturannya jika Budi meninggal, Wati wajib untuk tinggal 3-4 bulan 10 hari, namun disunahkan bagi dia untuk melanjutkan tinggal di rumah suaminya sampai setahun. Pendapat ini juga dihikayatkan, disebutkan oleh Al-Qurtubi juga. Jadi dianjurkan dia tinggal sampai setahun untuk menyempurnakan pengagumannya terhadap suaminya yang sudah meninggal dunia. Tapi tidak wajib. Kemudian dia si Wati hanya berhak mendapatkan 1/8 dari warisan si Budi. Tetapi ahli waris dianjurkan untuk menafkahi dia sampai selama setahun jika memang dia tidak keluar dari rumah. Wallah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama bahwasanya ayat ini sudah mansukh. Sehingga kesimpulannya, jika seorang wanita lelaki meninggal dunia meninggalkan istri, maka istri harus menetap 4 bulan 10 hari dan dia hanya berhak mendapatkan warisan 1/4 atau 1/8. Faham Bapak dan Ibu? Baik. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijak. Artinya Allah menjelaskan bahwasanya hukum-hukum ini Allah tetapkan ya dengan bijaknya Allah Subhanahu wa taala, dan di atas izzah, di atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diketahui oleh Allah, dampak dan akibatnya, maslahat dan mudaratnya sudah ditimbang oleh Allah karena dialah sang pencipta, dia yang lebih tahu tentang makhluk-makhluknya. Taib, ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi wanita-wanita yang dicerai, mata'un bil ma'ruf, berhak mendapatkan mata' yang disebut dengan mut'ah, yang sudah pernah kita jelaskan. Bil ma'ruf, yang mut'ah pemberian tersebut dari suami yang menceraikan, bil ma'ruf ukurannya sesuai dengan yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin. Wajib bagi orang yang bertakwa. Ayat ini juga ya. Ayat ini juga ya, ada dua pendapat ya. Pendapat pertama, kita sudah jelaskan bahwasanya wanita yang diceraikan ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, dia berhak mendapatkan mahar sempurna. Atau kondisi pertama, dia dia mendapatkan mahar yang sempurna ya. Jika dia sudah digauli. Jadi digauli, diceraikan, dapat mahar apa sempurna. Yang kedua, dia mendapatkan setengah mahar. Dia mendapatkan setengah mahar. Kapan? Ketika dia dinikahi, belum digauli, tapi sudah disebut mahar. Disebut maharnya. Ketika menikah disebut mahar, maharmu 100 juta, ternyata belum digauli sudah diceraikan, maka dia berhak mendapatkan setengah mahar. Setengah mahar berapa? 50 juta. Kondisi yang lain, ketika dia dinikahi, belum digauli, dan ketika dinikahi tidak disebut mahar. Tidak disebut mahar ya. Maka ini dia mendapatkan mahar misal, dan juga dia berhak mendapatkan mut'ah, pemberian ya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang berhak mendapatkan mut'ah pemberian adalah cuma selain dua tadi. Yang pertama, yang sudah digauli berhak mendapatkan mahar penuh. Yang dinikahi dan belum digauli dan sudah disebut mahar mendapatkan setengah apa? Setengah mahar. Ini tidak berhak mendapatkan mut'ah. Mut'ah itu pemberian selain mahar. Mut'ah pemberian selain mahar. Adapun yang selain daripada dua ini, maka berhak mendapatkan mut'ah, berhak mendapatkan pemberian. Karena tidak dapat mahar, maka dia berhak mendapatkan pemberiannya. Allah berfirman dalam ayat sebelumnya, sudah kita jelaskan ya, 236 ya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Tidak mengapa bagi kalian jika kalian menceraikan para wanita, malam tamassuhunna, kalian belum menyentuhnya. Kalian belum menyentuhnya. Aw tafridu lahunna fariidhah, atau kalian belum menyebutkan berapa maharnya. Kata Allah, "Umatti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu." Maka bagi yang hartanya lapang, hendaknya memberikan pemberian kepada wanita tersebut yang diceraikan. "Wa 'alal muqtiri qadaruhu," dan bagi orang yang hartanya kurang, untuk memberikan kepada wanita tersebut. "Haqqan 'alal muhsinin," maka ini wajib bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Saya ulangi. Kondisi wanita dicerai. Pertama, dapat mahar sempurna. Kapan dapat mahar sempurna? Sudah digauli. Si Budi sudah menggauli Wati, kemudian Wati dicerai. Wati berhak mendapatkan mahar apa? Sempurna. Kapan berhak mendapatkan mahar setengah? Jika digauli, belum digauli dan belum disebut apa? Mahar. Belum digauli, belum dapat apa? Belum disebut apa? Mahar. Ketika menikah, bapaknya Wati bilang, "Budi, saya nikahkan kamu dengan Wati." Oke, sah-sah. Tidak sebut nominal apa? Mahar. Ternyata diceraikan, Wati belum digauli, kemudian belum disebut nominal mahar. Maka Wati berhak mendapatkan setengah mahar. Kalau maharnya 100 juta, dapat berapa? 50 juta. Tapi kondisi ketiga, sudah digauli tapi tidak disebut mahar. Ini dapat mahar misal. Namanya mahar apa? Misal. Artinya orang tuanya Wati menikahkan Wati dengan Budi, tapi ketika menikah tidak disebut mahar. Kemudian Budi menggauli Wati, kemudian Budi menceraikan apa Wati? Nah, padahal mahar belum dibayar. Terus maharnya berapa? Namanya mahar misal. Mahar misal maksudnya orang seperti Wati ini biasanya maharnya berapa? Orang seperti Wati ini biasanya maharnya apa? Berapa? Ini enggak ada anu sih, enggak ada papan. Kalau papan tulis saya bisa jelaskan biar antum tidak menghayal ya. Kemudian Ini dapat mahar, namanya mahar. Misal mahar semisal wanita yang seperti Wati. Biasanya kakaknya Wati berapa, tantenya Wati dapat berapa, orang semisal Wati berapa, kasih maharnya. Yang keempat, tidak ada mahar sama sekali, maka berhak dapat mut'ah. Siapa yang Allah sebutkan dalam surat tadi, surat Al-Baqarah ayat 236, ya. Tidak ada kewajiban bagi kalian untuk membayar mahar. In talaqtumun nisaa, jika kalian menceraikan para wanita, malam tamassuhunna, selama kalian belum menggauli sang wanita, au tafridulahunna fariidha, atau kalian belum menyebutkan nominal mahar. Tetapi kewajibannya paumatti'uhunna 'alal musi qadaru wal muqtiri qadaru, tapi wajib memberikan mut'ah. Jika ada seorang budi menikah dengan wati, belum ketika menikah tidak disebut mahar. Tidak disebut mahar. Kemudian budi pun menceraikan wati, maka apa kewajiban yang harus diberikan budi kepada wati? Cuma memberikan apa? Mut'ah. Pemberian. Ini bukan mahar. Pemberiannya berapa? Bil ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan. Kata para ulama, ditentukan oleh qadhi. Qadhi yang mengatakan, berikan dia pemberian sekedarnya untuk menjenangkan hatinya. Diceraikan meskipun belum karena sudah dinikahi tapi belum digauli dan belum disebutkan mahar. Namanya mut'ah. Faham sampai di sini? Enggak, Bapak? Nah, ternyata ayat 241 kita kembali. Allah berfirman, "Walil mutallaqati," bagi wanita-wanita yang dicerai, di sini lam litamlik. Bagi wanita yang dicerai berhak mendapatkan mut'ah, mata'un bil ma'ruf. Berhak mendapatkan mut'ah, haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini Allah mengatakan walil mutallaqat, bagi orang wanita yang dicerai, dan ini umum. Mencakup jenis wanita yang diceraikan dengan model apapun tetap mendapatkan mut'ah. Ini pendapat sebagian ulama, mereka berpendapat wanita meskipun sudah dicerai, meskipun berhak dapat mahar atau setengah mahar atau mahar mitsal, tetap berhak mendapatkan apa? Mut'ah. Ini di luar mahar. Di luar mahar, ya. Hendaknya diberikan mut'ah. Cerai sebagai untuk menenangkan hatinya, supaya tidak ribut, supaya cerai baik-baik, ya. Meskipun dia sudah dapat mahar, kasih, tidak ada masalah. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang benar, wallahu a'lam bishawab, ayat ini mutlak, maka harus ditakyid dengan ayat-ayat yang lain yang mentakyid. Sehingga yang benar, yang wajib mendapatkan mut'ah, hanyalah wanita yang tidak mendapatkan mahar sama sekali. Diceraikan tetap dikasih apa? Mut'ah. Pemberian tersebut sesuai dengan kemampuan sang suami. Wa alal musii qadaru, alal muqtiri qadaru, ya. Mata ambil ma'ruf, ya. Taib, paham Bapak? Taib, mendapat yang benar, ayat ini mutlak dibawa kepada muqayyad. Jadi dalam usul fikih ada namanya mutlak, ada namanya muqayyad. Kalau ada sesuatu yang mutlak, kemudian datang suatu ayat yang mentakyid, bukan mengkhususkan, dia mentakyid, beda antara umum dengan khusus, dengan mutlak dengan muqayyad. Ini dibahas dalam masalah usul fikih, ya. Dalam usul fikih, ya. Maka kita membawa kepada mutlak, kepada yang muqayyad. Ayat ini mengatakan seluruh wanita yang dicerai berhak dapat mut'ah, namun ayat-ayat lain menjelaskan ada perincian. Yang berhak mendapatkan mut'ah hanyalah yang diceraikan sebelum digauli dan sebelum disebut nominal apa? Mahar. Adapun yang lainnya, yang sudah digauli atau belum digauli tapi sudah disebut nominal mahar, atau sudah digauli tidak disebut mahar, maka ini semua dapat mahar. Maka tidak berhak mendapatkan apa? Mut'ah. Tetapi jika seorang menceraikan istrinya kemudian dia memberikan pemberian untuk menyenangkan, tidak ada masalah. Dapat pahala berbuat baik kepada mantan istrinya, tidak ada masalah. Sehingga cerai baik-baik, menyenangkan kedua belah pihak, itu lebih baik, ya, daripada bercerai kemudian bertengkar dan tidak ada ujung pangkalnya, ya. Taib, Allah berfirman setelah itu, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, semoga kalian memahami, semoga kalian berpikir, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan seluruh ayat-ayatnya, ya, dengan jelas Ada yang memahami dan ada yang tidak memahami. Tapi tidak ada ayat yang tidak dipahami. Makanya Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran itu muhkam semuanya, sudah jelas semuanya. Tetapi tentunya tidak semua orang ahli Al-Quran, tidak semua orang ahli tafsir. Tapi bagi tidak ada ayat yang tidak jelas, semua ayat pasti jelas. Yang tidak jelas karena orang yang tidak paham, orang yang tidak bukan ulama, ya, orang yang kurang ilmunya. Ya. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, itu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Maksud saya tidak ada satu ayat pun yang tidak jelas, semua ayat pasti jelas. Kalau sebagian ulama tidak mengerti, pasti ulama lain yang ada yang mengerti tentang maksud dari ayat ayat tersebut. Tidak ada satu ayat yang semua manusia tidak mengerti ayat, maksud ayat itu enggak ada. Kalau tidak ada satu ayat yang semua manusia tidak mengerti, buat apa ayat tersebut diturunkan? Faham maksudnya? Jadi setiap ayat pasti dipahami, pasti dipahami. Di sini Allah mengatakan, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi." Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Dan ayat secara bahasa artinya alamat, tanda. Tanda, yaitu ayat-ayat Allah menunjukkan Allah itu ada, bahwasanya Allah Maha Kuasa. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Ya, bahwa segala sesuatu ada tanda menunjukkan Allah adalah Maha Esa. Kalau kita memperhatikan alam semesta, kita mengerti bahwasanya alam semesta ini dengan begitu kokohnya dan sempurnanya, dengan begitu mutqannya, ya, menunjukkan ada yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka alam semesta ini disebut dengan ayat kauniyah. Tanda kauniyah itu tanda alam yang menunjukkan bahwasanya pencipta itu ada. Demikian juga ayat-ayat Allah syar'iyah seperti Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini ada Tuhan yang menurunkan hukum ini. Makanya Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajid fi ikhtilafan katsir. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, tentu kalian mendapatkan kontradiksi. Tetapi Al-Qur'an diturunkan dengan jelas, disertai dengan sunnah-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ada pencipta yang maha hebat yang menurunkan ayat-ayat ini. Makanya Al-Qur'an disebut dengan ayat-ayat. Al-Qur'an disebut dengan apa? Ayat. Karena itu menunjukkan adanya Tuhan. Ya. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an mukjizat semuanya, menunjukkan adanya Tuhan. Barang siapa yang perhatikan tentang syariat Islam, maka dia menemukan syariat ini syariat sangat sempurna, komprehensif, lengkap, yang menunjukkan bahwasanya ada pencipta yang maha kuasa yang menurunkan ayat-ayat ini. Maka Allah mengatakan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian berpikir, berakal bahwasanya di sana ada Tuhan yang menurunkan semua syariat ini. Aturannya jelas. Saya sudah pernah menyampaikan, ya, bagaimana sikap manusia yang mereka mengakui tentang begitu itqannya, begitu profesionalnya aturan yang berlaku di alam semesta, sehingga mereka kemudian menemukan rumus-rumus fisika tentang sunnatullah, aturan-aturan alam, kata mereka. Mereka sebut aturan alam, sehingga timbullah rumus ini begini, rumus fisika, rumus kimia, yang semua sudah baku, yang berlaku, ada yang mereka ketahui, ada yang mereka belum ketahui. Bagaimana Allah menciptakan alam yang luar biasa dengan item yang begitu banyak, ya, komponen yang begitu banyak, namun bisa rapi berjalan dengan luar biasa. Ini pasti ada yang mengaturnya. Tidak usah kita bicara alam semesta tentang bintang-bintang, rembulan, mata. Kita bilang tubuh kita saja, ya, komponen dalam tubuh kita ini kita nggak bisa ngatur. Bagaimana, tanya dokter, bagaimana komponen mata, komponen alat pernapasan, alat peredaran darah, semuanya luar biasa, ya. Ini enggak mungkin tiba-tiba, tapi ada yang bikin dengan begitu luar biasa, ya. Dan diakui oleh orang-orang kafir, mereka mengakui, dan kita pun melihat bagaimana hebatnya alam semesta, ya. Lihat saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka ilmu manusia sedikit demi sedikit dibuka sehingga mereka bisa memanfaatkan sumber alam yang ada. Kemudian ketika sumber alam tersebut mungkin mulai habis, Allah bukakan ilmu yang baru sehingga mereka menemukan sumber energi yang baru. Kemudian mau habis, dibukakan lagi ilmu yang baru, dan seterusnya. Ya. Dan itu sudah Allah sediakan sejak dahulu. logam-logam bukan sembarang logam, Allah bikin logam-logam yang diperlukan oleh alam semesta. Intinya ekosistem yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dan bagaimana komponen, dan ini diakui oleh orang-orang kafir, orang barat, mereka mengakui. Dan kita orang Islam tentunya lebih mengakui. Seharusnya kalau kita tahu pembuat aturan alam semesta ini adalah Maha Sempurna dan tidak ada kesalahan sedikit pun dalam aturan alam, bagaimana matahari dalam orbitnya, rembulan dalam orbitnya, benda-benda langit semuanya. Seharusnya ketika Tuhan tersebut menurunkan aturan buat kita manusia tentang Al-Qur'an, syariat, sunnah, harusnya kita terima, harusnya terima. Karena kita tahu pembuat alam semesta dia yang membuat apa? Aturan tersebut. Harusnya kita terima. Dan setiap aturan yang Allah bikin pasti ada tanda menunjukkan Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa. Namun banyak orang ketika mereka mengakui hebatnya Tuhan membuat aturan sunnatullah, sunan kauniyah alam semesta, mereka ternyata protes terhadap syariat. Itu jadi masalah. Mereka tidak ridha dengan syariat yang Allah buat untuk mereka, mereka ingin bikin apa? Sendiri. Akhirnya terjadi kepincangan, kriminal dan macam-macamnya. Ya. Kenapa tidak ridha dengan aturan yang Tuhan bikin buat dirinya? Dia merasa lebih hebat daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, merasa aturan Allah tidak relevan lagi dan macam-macamnya. Tapi intinya kita sebagai umat Islam harusnya kalau kita mengakui bahwasanya alam semesta telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang luar biasa Allah ciptakan, maka harusnya ketika Allah Sang Pencipta menurunkan syariat buat kita, harusnya kita terima, kita yakin bahwasanya di balik syariat ini pasti maslahat. Karena lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Tapi kita lanjutkan. Ayat 2-4-3 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut?" Tidakkah engkau memperhatikan tentang orang-orang yang keluar dari kampung mereka, pergi, meninggalkan kampung mereka, rumah-rumah mereka, wahum ulufun, dan jumlah mereka ribuan. Kenapa mereka pergi meninggalkan kampung mereka? Hadharal maut, mereka takut mati. Faqala lahumullahu, maka Allah berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian. Maka mereka pun mati. Suma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia terhadap manusia, walakinna aktsara nasi la yashkurun, akan tapi mayoritas manusia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah. Wa qatilu fi sabilillahi wa 'lamu anna Allah sami'un 'alim, dan berperanglah di jalan Allah dan ketahuilah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezeki kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Tapi ayat ini ada beberapa pendapat, ya, tiga pendapat selama saya baca, ya. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadral maut. Tidakkah engkau melihat sini maksudnya ru'yah qalbiyah. Jadi penggunaan kata tidakkah engkau melihat ada dua dalam bahasa Arab. Ada ru'yah basariyah, yaitu melihat dengan mata, maka ini melazimkan dua maf'ul bih. Adapun kalau hanya memansubkan satu maf'ul bih, maka itu ru'yah qalbiyah, itu tidakkah kau memikirkan. Jadi makna ayat ini, alam taro, tidakkah kau merenungkan, tidakkah kau memikirkan, karena dia tidak memansubkan dua maf'ul bih. Ini masalah nahu dan sharaf, ya. Antum tidak tahu, ya. Qadarullah, ya. Ya. Alam taro ila ladhi kharaju min diyarihim. Tidakkah engkau merenungkan tentang orang-orang yang kabur dari negeri mereka? Kenapa kabur? Hadharal maut, karena takut mati. Kenapa takut mati? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan mereka takut kena taun, kena wabah. Itu ketika itu taun mulai menimpa sebagian mereka di kampung mereka, maka supaya selamat mereka kabur. Ini pendapat pertama. Mereka kabur supaya selamat dari wabah. Pendapat kedua, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi mereka menyuruh mereka untuk berperang, namun mereka takut mati, maka mereka kabur dari negeri mereka. Tidak nurut kepada perintah sang Nabi. Mereka kabur. Ada yang mengatakan dari Bani Israel, mereka kabur, tidak mau perang untuk selamat. Pendapat ketiga, ya, kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Athiyah rahimahullah dalam tafsirnya, intinya bahwasanya pendapat-pendapat dua sebelumnya tidak ada sanad yang jelas, sehingga dia mengatakan bahwasanya intinya mereka pingin selamat dari suatu kematian, entah kematian apa yang mereka khawatirkan, mereka kabur dari rumah mereka, tidak harus itu wabah, tidak harus perintah perang, intinya mereka kabur. Ternyata di tengah perjalanan mereka dimatikan oleh Allah. Kata Allah, mutu, matilah kalian. Matilah kalian. Ini beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Intinya mereka kabur dari suatu sebab yang membuat mereka takut mati. Mereka kabur. Dan jumlah mereka banyak. Wahum ulufun. Jumlah mereka banyak. Uluf, jamul kasrah. Ya, jamul kasrah. Dalam bahasa Arab ada sigah, jamul kasrah, jamul qillah. Ya. Jamul kasrah yaitu lebih daripada 10 ke atas, ya, sehingga kata para ahli tafsir yang benar jumlah mereka lebih dari 10.000. Seandainya mereka 8.000, Allah tidak akan menggunakan kata uluf, karena uluf itu adalah jenis jamak yang menunjukkan lebih dari 10. Wallah alam bisa, ini juga masalah bahasa Arab, tapi intinya jumlah mereka banyak, lebih dari 10.000 orang, entah berapa puluh ribu, entah belasan ribu, intinya mereka jumlahnya banyak. Mereka kabur dari satu kampung untuk selamat. Entah selamat dari ta'un, entah selamat dari peperangan, entah selamat dari sebab tertentu, mereka kabur. Di tengah perjalanan setelah mereka kabur, Allah matikan mereka. Mutu, matilah kalian. Mereka mati. Setelah mereka mati, berapa lama? Ada yang mengatakan sampai tubuh mereka sudah membau. Dalam waktu yang ada yang mengatakan beberapa hari. Wallahu a'lam bishawab. Intinya setelah mereka mati, Allah hidupkan mereka. Summa ahyahum. Kemudian Allah hidupkan lagi mereka. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya, ya, bahwasanya kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang muhyi wa mumit, dalam menghidupkan dan mematikan. Seorang bagaimanapun dia berusaha, ya, bagaimana dia berusaha melari dari wabah atau lari daripada pertempuran, waktunya mati akan apa? Akan mati. Waktunya mati akan mati. Meskipun dia berusaha berobat, mungkin olahraga, betul. Kita seorang berusaha untuk menjaga kehidupan kita, di antara suatu yang kita cintai adalah kehidupan. Kita cinta dengan kehidupan, makanya kita berusaha untuk hidup, ya. Berusaha untuk menikmati hidup. Tapi kalau sudah waktunya mati, mati. Seorang tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu. Kalau Allah mengatakan mutu, maka matilah. Maka Allah ceritakan, lihatlah orang-orang ini. Mereka sudah lari daripada wabah dan mereka selamat. Mereka selamat dari wabah, tapi mereka mati dengan sebab yang Allah bilang mati, maka mati. Sehingga Allah ingin menjelaskan bahwasanya kehidupan dan kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian terpedaya. Jangan kalian terpedaya dengan selamatnya kalian saat ini, karena kematian bisa datang dengan dadakan. Kematian bisa datang dengan apa? Dadakan. Mungkin kalian sehat, badan kekar, ya, gizi, makan pilih-pilih, olahraga teratur, ya. Hidup nyaman, tapi kematian bisa datang dengan tiba-tiba mati, tiba-tiba kanker, tiba-tiba sakit, tiba-tiba terbalik mobil, tiba-tiba dibunuh orang, tiba-tiba jatuh dari pesawat, tiba-tiba banyak hal. Dan itu sering kita dengar, seorang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Sampai ada kawan punya saudaranya badannya kekar, kemudian latihan fitness, badannya sehat, hidup teratur, makan teratur, makan terjaga, tiba-tiba umur 40 sekian meninggal tanpa ada sebab yang jelas. Ada yang mengatakan jantung. Heran, badan sehat kayak gitu tapi kenapa jantung? Ya, orang bilang sekarang kalau mati jantung, ya. Ya karena memang sudah dicabut nyawanya, ya jantungnya berhenti. Intinya orang bilang ini kalau tanpa sebab dibilang apa? Serangan jantung. Ya, sudah, serangan jantung. Padahal diperiksa sebelumnya normal-normal semua, tahu-tahu serangan jantung. Akhirnya kawan tersebut mengatakan, "Ya Ustaz, ini saudara saya ini Masya Allah Ustaz, baik gini, hafal Quran, hafal sekian juz, kemudian gini, tidak merokok, rajin pengajian, inilah, kemudian bikin apa, pokoknya baiklah orangnya, saya juga kenal orang meninggal. Sementara kita yang begini, yang inilah, saya bilang, ya udah, kamu belum meninggal karena kamu disuruh lunasi hutang, disuruh tobat, disuruh dia udah baik-baik, mungkin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Artinya, ikhwan dan akhwat, kematian kehidupan di tangan siapa? Allah. Allah menceritakan ada satu kaum yang mereka kabur dari wabah dan mereka selamat. Tapi mereka meninggal dengan sebab yang Allah bilang mati maka mati. Entah Allah kasih sebab apa tapi mereka meninggal dunia. Selesai. Ya. Maka jangan terpedaya dengan apa yang kita miliki. Harta yang banyak yang kita miliki tidak menambah umur kita meskipun satu detik. Ya. Kalau memang punya harta banyak umur tambah panjang, okelah kita punya harta banyak umur tambah. Tapi enggak, betapa banyak orang kaya raya meninggal dunia dengan tiba-tiba. Maka seorang bersiap-siap untuk bertemu dengan kematian karena kematian datang bisa dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Contohnya dalam ayat ini. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Tidak akan kau melihat atau kau renungkan tentang orang-orang yang keluar dari kampung mereka lari dari satu kematian, entah dari wabah, entah takut berperang, entah dari sebab apapun, dan mereka sudah selamat dan mereka jumlahnya belasan ribu atau puluhan ribu. Hadaral maut, mereka takut mati. Faqala lahumullahu mutu, kemudian Allah mengatakan matilah kalian. Ternyata mereka bisa meninggal dunia dengan sebab yang mereka tidak duga. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka. Ini juga dalil bahwasanya Allah bawakan ayat ini sebenarnya mengatakan karena setelah itu Allah mengatakan waqatilu fi sabilillah. Ya. Setelah itu Allah mengatakan dalam ayat ke-244 waqatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah samiun alim. Berperanglah engkau di jalan Allah, berperanglah kalian di jalan Allah dan ketahuilah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya kamu jangan takut mati. Kalau waktunya mati mati, kalau enggak, maka berperanglah. Jadi Allah sebutkan kisah, nih ada orang takut mati pun mati, paham? Maka kamu berperang jangan takut mati. Kalau Nabi sudah mewajibkan perang, maka peranglah. Yang mati-mati, yang tidak mati, tidak mati. Lihatlah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berperang, panglima perang, maju dalam medan pertempuran, sekian puluhan pertempuran, tapi dia tidak mati-mati. Dalam setiap tubuhnya satu jengkal ada bekas pedang, bekas tombak, bekas panah, tapi dia matinya di tempat tidur. Matinya di tempat tidur, subhanallah ya. Artinya kalau memang Allah tidak takdirkan mati, tidak bakalan mati. Betapa banyak orang tidak pernah ikut peperangan tahu mati. Ya. Oleh karenanya kalau ketika ada kewajiban lakukan. Jadi seakan-akan Allah memberi isyarat kepada kaum mukminin, kalian tidak perlu takut mati. Mati urusanku. Oh, ada orang yang kabur dari rumah ingin selamat ternyata juga mati. Maka kalian berperanglah, jalankan perintah Allah. Waqatilu fi sabilillah. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika telah tegak kewajiban jihad, wa'lamu annallaha samiun alim, ketahuilah bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, kita lanjut kita ulang kembali kepada ayat 433. Jadi Allah mengatakan, "Alam tara alladziina kharaju min diyarihim ulufun hadral maut?" Tidakkah engkau merenungkan tentang orang-orang yang keluar dari kampung mereka, jumlah mereka banyak sekali, puluhan ribu atau belasan ribu, dan mereka kabur karena takut mati. Maka Allah mengatakan matilah kalian, kemudian Allah hidupkan mereka. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia kepada manusia, atas manusia. Walakinna aktsara nasi la yasykurun, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini penting. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua karunia yang Allah berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak atas nikmat yang kalian rasakan, apa bentuk syukurnya. Bentuk syukurnya. Maka ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kecerdasan, nikmat kecantikan, nikmat ketampanan, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat umur panjang, nikmat ketenteraman, semuanya harus ada syukurnya. Karena setiap nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak disyukuri, maka akan musibah pada hari kiamat kelak. Apalagi nikmat tersebut digunakan untuk bermaksiat, lebih parah lagi, waliyadzubillah. Kita diberikan kenikmatan, di antaranya pandangan. Alam naj'allahu ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah berikan kepadanya dua mata, lisan dan dua mulut, dua bibir untuk bisa berbicara, mata untuk memandang. Ya, wa hadainahu najdain, kami berikan dia dua jalan. Nah, kedua mata ini, lisan ini akan ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu. Allah tanya. Maka jadi untuk melihat tidak sembarang kita. Gunakan pandangan kita untuk bersyukur kepada Allah. Gunakan lisan kita untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Jangan buat maksiat. Ya, demikian juga kalau kita diberikan kenikmatan lebih daripada itu. Kenikmatan harta, kenikmatan waktu luang, ya. Kenikmatan kesehatan, tubuh segar. Ya. Bukan tubuh hebat, tubuh kuat, kemudian untuk pamer-pamer body di jalan, enggak. Ini waktunya sholat subuh enggak bangun ya. Ya. Kata orang angkat beban kuat, angkat mata buka sedikit enggak kuat ya. Ketika azan, azan subuh ya. Oleh karenanya jangan kita sangka bahwasanya nikmat ini hanya diberikan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas, sungguhnya Allah memiliki karunia, Allah berikan karunia kepada manusia. Walakin aktsara nasi la yashkurun, namun kebanyakan orang tidak bersyukur. Ini bahaya. Makanya Allah mengatakan wa qalilum ibadiy syakur, hanya sedikit dari hamba-Ku yang pandai bersyukur, hanya sedikit. Semoga Allah menjadikan kita yang sedikit tersebut. Semoga menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur. Subhanallah, nikmat ini luar biasa. Orang-orang yang diberikan nikmat sedikit, bertanggung jawab mereka sedikit. Antum sekarang naik mobil, ada yang cuma jalan kaki, antum bertanggung jawab besar. Mobil mewah, nyaman, ada supirnya, kemudian antum kira enggak ada tanggung jawabnya, ada. Yang jalan kaki ya, apa mau ditanya, jalan kaki. Ibu-ibu yang punya tas berbranded apa? Yang satu cuma tas kantong plastik, memang tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab yang tasnya apa? Branded lah. Ngapain beli yang branded? Akan ditanya. Kenapa yang beli merek seperti itu? Apakah untuk apa? Apa kepentingan untuk akhirat? Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini peringatan. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kemudian Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillah wa alamu anna Allah sami'un alim. Berperanglah jalan Allah. Seorang berperang baik jihad dengan nyawa, dengan raga, atau jihad dengan harta, maka harus fi sabilillah, karena Allah, bukan karena sebab-sebab yang lain. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, rajulun qatala hamiyatan, ya Rasulullah, ada seorang berperang karena hamiyah, karena membela sukunya. Rajulun qatala syaja'atan, ada seorang berperang karena dia menunjukkan keberaniannya. Rajulun qatala ghadban, ada seorang berperang karena sekedar ngamuk, dia emosi, dia perang. Rajulun qatala liyura makanahu, ada seorang berperang supaya diketahui kedudukannya, kejagoannya, dan macam-macamnya. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara mereka yang di jalan Allah? Maka dia mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fahuwa fi sabilillah. Yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, itu yang fi sabilillah. Selain daripada itu bukan fi sabilillah. Berperang karena sekedar membela suku, bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Berperang hanya sekedar membela bangsa tanpa, bukan karena Allah, tidak ada nilainya. Berperang hanya sekedar untuk membela misalnya marah, sekedar ngamuk, maka tidak ada nilainya fisabilillah. Harus ada nilai digabungkan dengan litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah, membela diri, membela istri, membela bangsa, semuanya menjadi karena Allah. Tapi kalau tidak ada karena Allah, maka tidak ada nilainya. Mati-mati konyol ya. Mungkin dapat penghargaan tapi mati konyol. Ya, maka semua harus ada karena Allah. Wa'lamu, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Sami'un Alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ayat yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan?" Siapa yang memberi hutangan, memberi pinjaman kepada Allah, qardan hasanan, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan bayarannya, adha'afan katsira, dengan kelipatan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, sungguhnya Allah yang menyempitkan dan melapangkan, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Di sini Allah mengisyaratkan, sebenarnya mengatakan ayat ini, ketika setelah Allah menyebutkan ayat tentang jihad, Allah ingin menjelaskan bahwasanya jihad itu bukan dengan raga saja. Jihad juga bisa dengan apa? Dengan uang ya. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali Allah mendahulukan bi amwalikum wa anfusikum. Lebih banyak ayat Allah mengatakan bi amwalikum, berjihadlah dengan harta kalian dan raga kalian. Lebih banyak Allah mendahulukan apa? Harta daripada raga. Kenapa? Karena jihad dengan harta lebih mudah. Lebih mudah. Dan terkadang dalam satu kondisi tidak bisa berjihad dengan raga, tapi bisa berjihad dengan apa? Dengan harta. Membela Allah, membela untuk meninggikan kalimat Allah dengan harta ya. Oleh karenanya tidaklah berjihad dibatasi dengan berjihad dengan raga, tapi seorang kalau punya kelebihan harta, dia bisa berjihad dengan hartanya. Kemudian Allah menamakan seorang yang berinfak di jalan Allah, atau bersedekah atau mengeluarkan uang karena Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan pinjaman. Memberikan pinjaman. Di sini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan Allah menamakan pinjaman sebagaimana disyaratkan oleh Al-Qurtubi, Allah memposisikan dirinya seakan-akan orang yang membutuhkan. Seperti dalam hadis, ya Allah berkata kepada seorang hamba, ya wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku lapar tapi kau tidak beri makan kepadaku. Sungguhnya aku sakit, maridtu falam ta'udni. Wahai hambaku, aku sakit kau tidak jenguk aku. Dan aku lapar kau tidak memberi makan kepadaku. Maka sang hamba berkata, ya Rabbi, ya, bagaimana aku beri makan kepada engkau sementara engkau adalah Rabbul Alamin. Ya, maka Allah menjelaskan, sungguhnya si fulan sakit, kau tidak jenguk dia. Jadi Allah memposisikan dirinya seperti si fulan. Allah mengatakan, aku sakit. Padahal yang maksud Allah adalah hambanya yang apa? Yang sakit. Kenapa kau tidak jenguk dia? Allah mengatakan, aku lapar. Bukan Allah lapar, tapi misalnya mengatakan, ada hambaku yang lapar. Kenapa kau tidak beri makan kepada dia? Sama seperti ayat ini, Allah memposisikan seperti mewakili hamba-hambanya yang sedang kelaparan, sedang kesusahan, sedang butuh bantuan. Kenapa kau tidak beri pinjaman kepada aku? Maksudnya untuk apa hamba? Hamba-hambanya. Ini pendapat. Mengatakan Allah memposisikan dirinya seperti hamba-hambanya yang dalam kesulitan agar kalian termotivasi. Kalian termotivasi. Seakan-akan kalau kalian bantu mereka, seakan kalian beri pinjaman kepada aku. Padahal Allah tidak butuh pinjaman. Allah maha kaya. Pendapat kedua, Allah menyebutkan qardan hasanan, pinjaman yang baik, dengan kata pinjaman. Padahal Allah tidak butuh pinjaman. Uang harta itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan bahwasanya pasti diganti. Pasti diganti. Ibaratnya begini, kalau ada orang kaya pinjam uang sama kita, kita tidak ragu untuk memberi pinjaman kepada dia. Misalnya ada orang triliuner, punya uang triliun. Suatu saat lagi safar sama kita, kemudian dia lupa semua, HP-nya ketinggalan, ATM-nya hilang, kemudian dia pinjam uang. Pinjam uang 1 juta. Nanti kalau saya pulang, saya ganti. Kita kasih pinjam enggak 1 juta? Dia habis pinjam uang, dia triliuner. Tapi kalau orangnya punya duit utang banyak, pinjam uang, kita ragu-ragu mau kasih pinjam. Ini bakalan enggak kembali lagi. Tapi ini orang triliuner, kebetulan dia HP-nya hilang, dia tidak bisa akses duit, kebetulan ATM-nya ketinggalan, dia pinjam uang 1 juta dong, saya pengin beli sesuatu. Kita pasti dengan tanpa ragu kita pinjam. Karena ini orang ini 1 juta enggak ada nilainya. Ketika balik dia pasti kasih, bahkan mungkin dia balas dengan lebih banyak. Nah, bagaimana lagi kalau yang meminjam adalah yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Allah menggunakan sedekah itu dengan kata pinjaman untuk kamu jangan takut, pasti dikembalikan. Dan dikembalikannya pasti lebih banyak, enggak usah khawatir. Makanya Rasulullah SAW bersumpah, mana qasas sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, tidak akan mengurangi harta. Kata Allah, ya bena Adam, anfik unfik alik, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan ganti. Jadi kalau kita beri pinjaman kepada Allah, maka pasti kembali. Di dunia sebelum di akhirat. Maka tidak usah ragu-ragu untuk bersedekah. Allah namakan dengan pinjaman. Kalau Allah bilang pinjaman, Allah pasti kembalikan. Itu maksudnya. Kenapa disebut dengan apa? Pinjaman. Ini kinayah ya. Kinayah. Kemudian setelah itu Allah tekankan di akhir ayat, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ingat, yang menyempitkan rizki, yang melapangkan rizki adalah Allah. Artinya Allah yang menyatakan, kalau kalian berinfak tidak sebab kalian jadi miskin, karena urusan kaya dan miskin urusan Allah. Allah yang melapangkan dan Allah yang menyempitkan. Maka tidak usah ragu-ragu. Jadi dua hal di sini, Allah menamakan sedekah yang kita keluarkan dengan pinjaman untuk Allah, artinya pasti diganti. Yang kedua, Allah tutup ayatnya yang mengatakan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menyempitkan harta rezeki seseorang dan Allah yang melambangkan rezeki apa? Seseorang. Jadi kalian jangan menyangka bahwasanya kalau kalian bersedekah sebab sempitnya apa? Rezeki. Enggak. Itu urusan Allah. Itu urusan apa? Allah. Dan ingatlah bahwasanya kalian bersedekah itu bukan sebab sempitnya rezeki, bahkan sebab bertambahnya rezeki. Coba lihat orang-orang sekitar kita yang mereka berinfak di jalan Allah. Allah tidak sempitkan rezeki. Rezeki ini bertambah-tambah terus. Rezeki mereka bertambah-tambah terus. Dan yang menakjubkan, ini diyakini oleh sebagian orang-orang kafir. Benar ya. Saya punya teman-teman yang berinteraksi dengan orang kafir. Mereka bilang orang kafir itu juga Mereka kadang-kadang datang ke kita, ini kasih anak yatim, kasih masjid. Mereka orang kafir. Karena mereka merasa kalau berinfak mereka, karena Allah pasti ganti, tapi di dunia, di akhirat mereka dapat apa? Tapi mereka dapat. Dan itu baik Nasara, baik Buddha, baik. Ini saya cerita teman-teman, cerita teman punya teman orang kaya begitu. Jadi mereka juga berinfak. Bukan untuk agama mereka aja, mereka infak orang Islam, untuk masjid, untuk mereka sih mana. Karena mereka yakin akan membuat rezeki mereka menjadi bertambah di dunia. Tapi di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang kafir saja bisa yakin, ini seakan-akan sudah sunnatullah, aturan Tuhan. Orang yang bersedekah akan dikembali aturan Tuhan. Ya. Apalagi kalau orang Islam, harusnya lebih percayakan hal tersebut. Dan orang Islam tidak hanya mendapatkan balasan di dunia, bahkan juga dapat balasan di mana? Di akhirat. Wallahu yaqbidu wa yubsilu ilaihi turja'un. Dan Allah mengatakan, tapi ingat, kata Allah, qardan hasanan. Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan? Dan siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apa yang disebut qardan hasanan? Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, mungkin saya baca lebih baik. Bentar. Ini qardhon hasanan. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, disebut dengan qardhon hasanan agar seorang mendapatkan balasan di dunia dan juga di akhirat, bukan cuma dunia saja. Dia juga mendapatkan ganjaran di mana? Di akhirat. Pertama, harus ikhlas. Beri pinjaman harus ikhlas, bukan riya. Oh, saya sudah pinjamkan si fulan, saya pinjamkan, itu namanya riya. Nyebut-nyebut, oh si fulan saya pinjamkan, saya bantu, saya yang bantu dia. Ini semuanya lah riya, ini bukan qardhon hasanan. Yang kedua, dia beri pinjaman dari harta yang baik. Bukan dia menang judi kemudian dia bilang, ini saya pinjamkan kamu uang menang judi, jangan. Atau harta haram dia pinjamkan, ini enggak. Qardhon hasanan pertama ikhlas, yang kedua dari harta yang halal. Yang ketiga, nafsuhu thayyibatun bihi la mutakarrihan. Yaitu ketika dia beri pinjaman hatinya lapang, bukan karena terpaksa. Memang dia niatnya dia pinjam-pinjam, bukan karena aduh ini minta-minta terus udah enggak enak, itu enggak. Dia jiwanya tentram, senang ketika memberi pinjaman. Memang dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dia mengeluarkan uangnya pada tempatnya, ya. Pada tempatnya, untuk orang miskin, untuk orang fakir, untuk kemaslahatan umum, bukan untuk perkara yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, untuk maksiat dan yang lainnya, enggak. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ketika dia beri pinjaman, dia tidak man wala adha, dia tidak ungkit-ungkit dan tidak menyakiti orang yang dia bantu. Ya, misalnya dia belikan baju baru buat seseorang. Pas ketemu, bagus sekali bajunya, itu kan enggak enak kan? Iya, kamu yang belikan kan. Maksudnya jangan. Dia ketika lepas-lepas aja gitu seakan-akan tidak ada urusan lagi. Ini qardhon hasanan lima syarat kata Syekh Utsaimin. Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua dari harta yang halal. Yang ketiga jiwanya lapang ketika memberikan. Yang keempat infak pada tempatnya. Yang kelima tidak disertai dengan mengungkit-ungkit. Ya. Kata Allah, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini tentang hari kiamat. Kalian akan mati dan kalian akan dikembalikan. Dan ayat tadi disebutkan tentang dalil akan adanya hari kebangkitan. Allah pernah mematikan ribuan orang dan Allah menghidupkan kembali. Ya. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa Allah menghidupkan setelah Allah mematikan. Seperti contohnya ini. Ini mereka ribuan orang mati, bahkan disebut dalam sebagian pendapat tubuh mereka sudah bau, Allah hidupkan kembali. Nah, kalau di dunia Allah bisa bikin, nanti hari kiamat juga Allah bisa juga, ya. Artinya ini dalil tentang mungkinnya hari kebangkitan. Contoh lagi yang mati dihidupkan lagi, Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, dalam kisah Nabi Musa. Ketika ada yang dibunuh, kemudian orang-orang bingung, siapa yang bunuh orang ini? Akhirnya Allah suruh Nabi Musa memerintahkan mereka untuk mencari sapi, untuk disembelih, kemudian diambillah sebagian dari daging sapi tersebut. Setelah disembelih, dipukulkan kepada orang tadi hidup. Ditanya, siapa yang bunuh kamu? Si fulan. Terus mati lagi. Ini contoh hidup setelah mati, ya. Kemudian apalagi yang hidup setelah mati, contohnya siapa? Yang Allah sebutkan tentang kisah Uzair ya, disebutkan Uzair ya, ya. Allah sebut dalam surat Al-Baqarah ketika dia melewati suatu negeri, kemudian negeri itu sudah hancur, kemudian Allah matikan dia, Allah hidupkan lagi. Allah matikan dia, Allah hidupkan lagi. Artinya di antara dalil-dalil tentang mungkinnya hari kebangkitan, Allah pernah mematikan sebagian manusia di dunia ini. Setelah mereka mati, Allah hidupkan lagi, Allah kembalikan nyawa mereka, Allah kembalikan baguskan lagi tubuh mereka. Nah, di hari kiamat nanti Allah juga bisa melakukannya. Makanya Allah akhiri ayatnya dengan mengatakan wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan ya. Kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Demikian Bapak dan Ibu rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi.